Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM σε μια μέρα με πολύ αφρικανική σκόνη, η συννεφιά, τοπίο στην Ομίχλη. Η Αθήνα σε λίγο θα μας πει αναλυτικά ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, γιατί δεν τελειώσαμε ακόμα με τις λασποβροχές. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Νέα μηνύματα Μητσοτάκη για τον πόλεμο κατά της ακρίβειας. Είναι συνεχής ο αγώνας, είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός από την αγορά του Ρέντι, έχοντας στο πλευρό του τον Υπουργό Ανάπτυξης, και έκανε λόγο για ενθαρρυντικά δείγματα κάμψης του επίμονου πληθωρισμού στα τρόφιμα. Στοιχεία από το Υπουργείο Ανάπτυξης για 40 βασικά φρούτα και λαχανικά δείχνουν μειώσεις τιμών σε 23 και αυξήσεις σε 10. Από σήμερα σε ισχύ το καλάθι του Νονού και από μεθαύριο το καλάθι του Πάσχα με αρνί, κατσίκι, τσουρέκι και σοκολατένια αυγά. Την ίδια ώρα πάντως, και θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγο από τον Δημήτρη Χριστούλια, οι τιμοκατάλογοι δείχνουν ότι έρχεται νέος κύκλος ανατιμήσεων σε δεκάδες βασικά τρόφιμα ως 26% στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τη Eurostat, ως δεκαπλάσιες οι αυξήσεις στην Ελλάδα σε φρούτα, λαχανικά, λάδι, αυγά και άλλα προϊόντα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Πανάκριβα πλέον όλα τα είδη σοκολάτας, μετά τον τριπλασιασμό της τιμής του κακάο, ανέβηκε λόγω κλιματικής κρίσης στις διεθνείς αγορές μέσα σε ένα χρόνο, τρεις φορές πάνω. Άναψε η μάχη για την τιμή στο πασχαλινό αρνί και κατσίκι. Θα φτάσει ως 16-17 ευρώ το κιλό, λένε οι κρεοπόλες, παρά το σχέδιο του Υπουργείου για φρένο στα 10 ευρώ. Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο, την ώρα που συναντώνται στην Αθήνα στο Υπουργείο Άμυνας αντιπροσωπείες Ελλάδας και Τουρκίας για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Οι Τούρκοι εξέδωσαν ναύτεξ για άσκηση του ΝΑΤΟ σε ελληνικά χωρικά ύδατα στο Καστελόριζο. Κανονικά πάντως η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν 13 Μαΐου στην Άγκυρα, είπε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ανεξάρτητα από το θρίλερ και την πιθανή, όπως όλα δείχνουν, ματέωση του ραντεβού Biden-Ερντογάν 9 Μαΐου στο Λευκό Οίκο, μετά την αυτοκρατορική υποδοχή που επεφύλαξε ο Τούρκος πρόεδρος τον ηγέτη των εξτρεμιστών της Χαμάς στα ανάκτορα του Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη. Πάνω από 50 συλλήψεις τις τελευταίες ώρες για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη από ναυτική φωτοβολίδα στο Ρέντι τον περασμένο Δεκέμβριο, την ώρα του αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Επιχειρήσεις της Ελλάς σε δεκάδες σπίτια υπόπτων και σε αυτοκίνητα. Μεταξύ των συλληφθέντων, ο 16χρονος αδελφός του κατηγορουμένου 18 ετών που έχει ήδη προφυλακιστεί, κατηγορουμένου για απόπειρα δολοφονίας του αστυνομικού. Συνελήφθησαν και αρχηγικά μέλη θύρας οργανωμένων οπαδών. Σε λίγο, Θεοδόσης Πάνου με αναλυτικό ρεπορτάζ, θα ακούσουμε τι είπαν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υφυπουργός του, ο κύριος Νικολακόπουλος, πριν από λίγο εδώ στον Real FM, ο Γιάννης Βρούτσης, αλλά και ο πατέρας του δολοφονημένου αστυνομικού. Αποκάλυψη New York Times για την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Το Ισραήλ ήταν έτοιμο να απαντήσει την επόμενη μέρα με σφοδρά αντίπεινα και τα σχέδια περιελάμβαναν ακόμα και βομβαρδισμό της Τεχεράνης. Αλλά ο Biden σταμάτησε τον Νετανιάχου. Σε λίγο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από τον Θανάση Τσίτσα από τη Νέα Υόρκη ζωντανά. Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν όλο και περισσότερο ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει συμφωνήσει σε αυτή τη light αντεπίθεση της περασμένης Παρασκευής, τα light αντίπεινα, παίρνοντας ως αντάλλαγμα από τους Αμερικανούς πράσινο φως για επιδρομή στη Ράφα, στο νότο της Γάζας. Πληροφορίες ότι ήδη εγκρίθηκε το σχέδιο από τον αρχηγό του Ισραηλινού στρατού. Προειδοποίηση Λαυρόφ του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών για κίνδυνο απευθείας σύγκρουσης πυρηνικών δυνάμεων μετά την έγκριση από την Αμερικανική Βουλή στρατιωτικής βοήθειας 61 δις για την Ουκρανία. Στο τραπέζι των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών αυτή την ώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι κυρώσεις στο Ιράν. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγο στην Αθήνα για δημοσίευμα των Financial Times ότι ασκούνται πιέσεις στην Ελλάδα να δώσει συστήματα αεράμινας και πυράβλους στην Ουκρανία, δεν θα γίνει καμία κίνηση, είπε, που να διακινδυνεύσει την αεράμινα της χώρας μας. Παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου μετά την επίθεση με χαστούκι στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Αγγελική Δελικάρη σε εκκλησία στην Καβάλα και ενώ είχε προηγηθεί ομιλία του ιερέα με αναφορές στη ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια. Δράστης της επίθεσης, πρώην υποψήφια βουλευτής της Νίκης που παραπέμπεται για διαγραφή από το κόμμα της. Η εκκλησία δεν εκδικείται το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου. Νέο επεισόδιο ακραίας βίας μεταξύ ανηλίκων. 15χρονος μαχαίρωσε συνομήλικό του σε γήπεδο μέσα σε σχολείο του Οροπού για ένα μπουφάν. Συνελήφθησαν και ο δράστης και ο πατέρας του. Η μέρα της γης σήμερα με τον πλανήτη να φλέγεται και να εκπέμπει SOS από την κλιματική κρίση τα νέα στοιχεία από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους δείχνουν ότι η Ευρώπη ψήνεται από ακραίο θερμικό στρες με θερμοκρασίες ρεκόρ όλων των εποχών και το ποσοστό θνησιμότητας λόγω της ακραίας ζέστης να έχει αυξηθεί κατά 30% μέσα σε 2 δεκαετίες. Στα αθλητικά, στην κορυφή της Super League παρέμεινε η ΑΕΚ με τον γκολ που πέτυχε χθες το βράδυ με ανατροπή λίγο πριν από το φινάλε στη Θεσσαλονίκη, κερδίζοντας τελικά 2-1 τον Άρη. Στο ντέρμπι του Φαλήρου, ο Ολυμπιακός 2-1 τον ΠΑΟΚ, που έχει παράπονα από τη διαιτησία, ενώ ο Παναθηναϊκός πέρασε θριαμβευτικά από τη Λαμία, νίκησε 5-0 με κορυφαίους Ιωαννίδη και Μπακασέτα. Έτσι, ΑΕΚ 72, Παναθηναϊκός 71, ΠΑΟΚ 67, Ολυμπιακός 66, αλλά με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό να έχουν έναν αγώνα λιγότερο. Στις 7 απόψε, οι νέοι του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν την Ελβετία, τη Μίλαν, στον τελικό του UEFA Youth League, στον τελικό του Champions League των μικρών. Το οποίο στην ομίχλη λοιπόν σήμερα η Αθήνα με συννεφιά, αφρικανική σκόνη και λασποβροχή από το πρωί, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι ίδιο σκηνικό θα συνεχιστεί και αύριο, με λασποβροχές κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, ίσως και στην Αθήνα, αλλά το θερμόμετρο πολύ ψηλά για την εποχή. 25 στην Αθήνα, 30 βαθμοί στην Κρήτη. Τετάρτη θα καθαρίσει, θα φύγει η αφρικανική σκόνη. Πέμπτη βροχές, μικρή πτώση θερμοκρασίας. Από Παρασκευή ξανά μίνι καλοκαίρι. Σε λίγο, αναλυτική πρόγνωση από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, πριν πάμε στην καυτή επικαιρότητα, Γρηγόρης Διβάνης, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Πάντως με το ψιλόβροχο το πρωί, Γρηγόρη, καλή εβδομάδα. Χάος στους δρόμους.
Καλή εβδομάδα. Πράγματι, ήταν πολύ δύσκολο το ξεκίνημα της εβδομάδας, με πολλή κίνηση τις πρωινές ώρες. Αυτή την ώρα η εικόνα στους δρόμους είναι σχετικά καλή. Αυξημένη κίνηση ο Κηφισός έχει μόνο σε ένα μικρό κομμάτι, στην άνοδο στο ύψος του Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας, η Σταδίου είναι ο δρόμος που έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες αυτή την ώρα. Σε όλο το μήκος της υπάρχει πυκνή κυκλοφορία. Καλλιρόης και Αρδυτού επίσης έχουν αυξημένη κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Και τέλος, η Βασιλή Σοφίας προς την Κηφισίας πιάνει κίνηση, όπως και η Κηφισίας στο αναδικό ρεύμα ως το ύψος της Κατεχάκη.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με το θέμα που μας καίει όλους. Είναι μαζί μας ο Σπύρος Μουρελάτσου και σε λίγο ο Δημήτρης Χριστούλιας. Το θέμα της ακρίβειας, Σπύρο, που πάντα είναι πρώτο στην ημερήσια διάταξη. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος Ακριβό μου Πάσχα, διότι όπως θα μας πει σε λίγο ο Δημήτρης Χριστούλιας, οι νέοι δημοκατάλογοι δείχνουν ότι έρχονται ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι συνεχίζει να τρέχει το ράλι των ανατιμήσεων στα τρόφιμα πολύ πιο γρήγορα από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα δούμε και πώς γίνονται κόλπα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Για να μην φτάνουν σε εμάς οι μειώσεις τιμών, ακριβώς γι' αυτό επέλεξε σήμερα ο Πρωθυπουργός να πάει στην αγορά του Ρέντι μαζί με τον Κώστα Σκρέκα, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Είχε διαλόγους με εμπόρους και καταναλωτές, θα τους ακούσουμε, και έστειλε νέα μηνύματα κατά της ακρίβειας.
Νίκο, είναι σαφές πως η ακρίβεια είναι το παριθμόν ένα πρόβλημα του ελληνικού νοικοκυριού. Είναι και καταγράφεται και στα focus group που τρέχει πλέον συχνότερα το Μαξίμου Νόμπης και των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Είναι επίσης σαφές πως η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική της στρατηγική δίνει πολύ μεγάλο βάρος στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Όλα αυτά λοιπόν οδήγησαν σήμερα ακόμη μια φορά τον Πρωθυπουργό στην λαχαναγορά του Ρέντι μαζί με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Κώστα Σρέκα. Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παραγωγούς, να συνομιλήσει με καταναλωτές, να έχει μια ιδία άποψη για το τι συμβαίνει στην ελληνική αγορά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε πως ο αγώνας κατά της ακρίβειας είναι συνεχής, υπονοώντας πως η κυβέρνηση...
Θα έρθουν και άλλα μέτρα, εγώ αυτό κατάλαβα, Σπύρο.
Ακριβώς, ακριβώς.
Το παρακολουθούμε και θα παρέμβουμε ξανά και ξανά, αυτό είπε ουσιαστικά πρώτη.
Πολύ σωστά το κατάλαβες, όπως όποιο υπερπλεώνασμα είναι προς αξιοποίηση, αυτό και θα διατίθεται από τους πλέον ευάλωτους έως και ευρύτερη περίμετρο δικαιούχων. Είναι σαφές πάντως πως η μάχη δίνεται ακόμη. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία και στο Μεγαλομαξιμό και στο Οικονομικό Επιτελείο για τα πρώτα αυτά αποτελέσματα. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πως δείχνει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα να υποχωρεί σιγά σιγά. Αυτό βεβαίως γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς. Πιθανώς να μην γίνεται αισθητό ακόμη από τους πολίτες ή τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών. Έθεσε και ένα στόχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε χαρακτηριστικά πως εμάς, ο στόχος μας είναι να υπάρχουν ποιοτικά προϊόντα σε φθηνότερες τιμές ή δυνατόν φθηνότερες σε σχέση με πέρυσι. Άρα υπάρχει ένας πρώτος πύχης. Μένει να δούμε αν η κυβέρνηση θα περάσει πάνω από τον συγκεκριμένο πύχη. Και σε ό,τι αφορά το Πάσχα, πάντως να πούμε, θα στο πει και ο συνάδελφος αργότερα.
Ο Δημήτρης Χριστούλιας, ναι.
Ακριβώς, ήδη είναι σε εξέλιξη Γιατί είναι σε ισχύ το καλάθι των Ωνών
ναι.
Και το καλάθι του Πάσχα έρχεται την επόμενη εβδομάδα.
Και έχει σημασία το καλάθι του Πάσχα, διότι έρχεται την Τετάρτη το καλάθι του Πάσχα, διότι έχει μέσα και αρνί και σοκολάτες. Είναι δύο από τα προϊόντα που θα συζητήσουμε πολύ τις επόμενες μέρες, ειδικά με τις σοκολάτες, αλλά και το αρνί, γιατί η κυβέρνηση θέλει να μείνει στα 10 ευρώ. Αλλά οι έμποροι λένε ότι μεταξύ 11 και 14, η καλύτερη περίπτωση, είναι οικιακά 16 με 17. Είναι νέα ύδρα η ακρίβεια, Σπύρο. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Ότι είναι και τα συμφέροντα στη μέση, διότι αυτό που έλεγα για παράδειγμα για τα ράφια των σούπερ μάρκετ, έχουμε μέτρα για να σταματήσουν, για να ενσωματωθούν στις τιμές οι προσφορές, αλλά θα δούμε στη συνέχεια με τον Δημήτρη Χριστούλια πώς αυτό τελικά οδηγεί σε νέες αυξήσεις, σε απορρυπαντικά για παράδειγμα. Ναι, Σπύρο.
Αν μου επιτρέψει μια τελευταία επισήμανση σε ό,τι αφορά τον προεκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας, μετά τη λαχανογορά του Ρέντι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατευθύνθηκε κατά πληροφορίες στα κεντρικά γραφεία της Οδού Πειραιώς, είχε μια σύσκεψη με πρωτοκλασσάτους υπουργούς, καθώς κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει 12 σύνολο περιφέρειες σε ό,τι αφορά τον προεκλογικό σχεδιασμό.
Μάλιστα.
Αυτό θα γίνει αντιληπτό ιδιαίτερα μετά την περίοδο του Πάσχα, όταν ο καθένας από αυτούς θα επισκεφθεί μία και δύο και τρεις φορές στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Μένει περιφερειατική εκτός από αυτό το σχεδιασμό, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι, θα γίνει κεντρική διαχείριση για την περιφέρεια.
Σπύρο Μολάτου, σε ευχαριστούμε. Ακούμε τον Πρωθυπουργό. Τι είπε στην αγορά του Ρέντι, στην περιοδία που έκανε εκεί με τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Χαίρομαι που διαπιστώνονται σε μια σειρά από προϊόντα λαχανικά που τα φρούτα έχουμε τιμές οι οποίες είναι χαμηλότερες από πέρυσι και πρέπει να τονίσω ότι όσο καλύτερα λειτουργούν οι αλυσίδα, όσο περισσότερο επενδύουν και οι θέσεις μας υποδομές logistics, τόσο τελικά θα καταλήγουν και σε καλύτερες τιμές για τους καταναλωτές μας. Ο αγώνας κατά της ακρίβειας, έχουμε δει πολλές φορές ότι είναι ένας αγώνας συνεχής.
Τώρα, ο Πρωθυπουργός είχε διάλογο κυρίως με παραγωγούς αλλά και με καταναλωτές. Για να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα.
Πιπεριές, σαμπούρια, γουράκια, ντοματίνια είναι φθηνότερα από πέρσι. Υπάρχουν και ήδη που είναι 50% φθηνότερα από πέρσι. 50% φθηνότερα μπορεί να είναι τα γουράκια. Ή 50% μπορεί να είναι τα κολοκύθια. Από ένα 60 πέρσι να έχουν 60%. Ίδια εποχή, ίδια περίοδο.
Κολοκύθια είναι 80%.
Γιατί έχουμε προσφορά και καλού καιρού.
Γενικά είχαμε όμως καλούς καιρούς.
Αυτό έχει βοηθήσει. Αυτό έχει βοηθήσει. Έχουμε πολύ καλοκαιρία και στις ντομάτες που είναι σημαντικό προϊόν, είναι σε ίδιο επίπεδο, ξεκινάει από 1 ευρώ και φτάνει στη χωρική της μέχρι 1,50, αλλά υπάρχει και καλή ποιότητα ελληνικής ντομάτας και καλή διαθεσιμότητα.
Τώρα, ακούσαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός, ακούσαμε τους διαλόγους με εμπόρους και με καταναλωτές. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η ακρίβεια επιμένει. Για παράδειγμα, ένα θέμα είναι η σοκολάτα εξαιτίας της κλιματικής κρίσης και των ανατιμήσεων στις αγορές. Έχει πάει τρεις φορές πάνω η τιμή του κακάο σε ένα χρόνο. Έρχονται νέες ανατιμήσεις, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και είναι και τα στοιχεία της Eurostat και είναι και τα κόλπα στα ράφια. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης Χριστούλιας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν ανατιμήσεις ήδη σε εξέλιξη
σε
τουλάχιστον 100 προϊόντα. Αυτό το κύμα ανατιμήσεων θα ολοκληρωθεί, πρέπει να σου πω, μετά το Πάσχα. Πρόκειται για προϊόντα που θα ανατιμηθούν σε ποσοστό 7% κατά μέσο όρο.
Αξίζει να διαβάσουμε τη λίστα που αποκαλύπτει στη Real News, γιατί είναι το καθημερινό μας καλάθι.
Ακριβώς. Μιλάμε για παξιμάδια έως 20%. Μιλάμε για πυρινέλαιο, επώνυμο και ιδιωτική ετικέτα έως 17%, πάστα ελιάς έως 17%, μιλάμε για φασόλια, φακές, ρεβίθια και ρύζι έως 14%, καφές, εσπρέσο έως 12%, αποσμητικά έως 12%.
Ανθρακούχο νερό βλέπω, 15%.
Σωστά, 7%, αλλαντικά 6%. Πρόκειται για ανατιμήσεις που έχουν γίνει από μεμονωμένους προμηθευτές, Νίκο, και θα περάσουν...
Αναψυκτικά είπες 7% και πορτοκαλάδες, καφέδες στιγμίως και καπουτσίνο 5%, παγωτά 3,5% είναι μεγάλη λίστα και στην κορυφή της λίστας είναι οι σοκολάτες. Εκεί πάμε για πάνω από 25% σε όλα τα σοκολατοειδή.
Εκεί μιλάμε, οι ανατιμήσεις σοκολάτες και στα προϊόντα που περιέχουν κακάο αναμένεται να περάσουν αμέσως μετά το Πάσχα, εκεί περίπου στις 10 με 15 Μαΐου, οι ανατιμήσεις θα φτάνουν και το 26%. Πρέπει να σου πω ότι στα περισσότερα προϊόντα οι ανατιμήσεις είναι σε διψήφιο αριθμό, δηλαδή πάνω από 10%. Και αυτό, Νίκο, γίνεται γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, η τιμή του κακάου στις διεθνείς αγορές είναι στα $11.600 ο τόνος. όταν πέρυσι είχε περίπου 3.200 δολάρια ο τόνος.
Εξαιτίας κλιματικής κρίσης, όλες τις φυτείες που έχουν επηρεαστεί, δεν είναι μόνο το λάδι που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολλά είδη σε όλο τον κόσμο. Έχουμε πει για το ρύζι, έχουμε πει για τα πορτοκάλια και τους χυμούς. Το κακάο νομίζω ότι είναι ο βασιλιάς όμως, γιατί έχουμε τριπλασιασμό, όπως είπες, σε ένα χρόνο. Λες να το γλιτώσουμε το Πάσχα, να πάρουμε σοκολατένια αυγά με παλιές τιμές.
Αυτό που μαθαίνουμε, Νίκο, είναι το Πάσχα οι τιμές στα σοκολατένια αυγά θα είναι λίγο τσιπημένες. Mm. Δηλαδή οι περισσότερες ανατιμήσεις θα περάσουν μετά το Πάσχα και θα ζητούμε να γίνονται αντιληπτές από όλους εμάς τους καταναλωτές από το Σεπτέμβριο και μετά πολύ πιο έντονα.
Το ζήτημα είναι όμως, Δημήτρη, ότι βλέποντας και τα νέα στοιχεία της Eurostat που έρχονται στο φως, είναι η επεξεργασία των μηνιαίων στοιχείων και τον μήνα που πέρασε, η Ελλάδα έτρεχε με τον δεύτερο γρηγορότερο ρυθμό ανατιμήσεων, 6,2 στα τρόφιμα, ο πληθωρισμός Μαρτίου είναι αυτός, σε σχέση με το 5,4 τρέχαμε εμείς, 6,2 ήταν μπροστά η Μάλτα. Είμαστε δεύτεροι στην Ευρωζώνη. Και βλέπω εδώ λίστα.
Είμαστε πρώτοι, γιατί η Μάλτα είναι μια πολύ ιδιαίτερη αγορά.
Βλέπω, για παράδειγμα, θα πω μερικά βασικά προϊόντα. Λάδι. Εδώ ξέρουμε τι υπάρχει, το πρόβλημα που υπάρχει, με τη μείωση κατά 80% της παραγωγής, μεγάλες εξαγωγές. Έχουμε 67,2. Είναι η δεύτερη ψηλότερη τιμή από το 2005, όταν άρχισαν να γίνονται τέτοιες μετρήσεις. Μόνο η Ισπανία μας περνάει με 70% και ο μέσος κοινοτικός όρος είναι 51%, όταν εμείς είμαστε η βασική παραγωγή λαδιού. Στα φρούτα είμαστε πρώτοι τον Μάρτιο, μακριά από το δεύτερο, με 12,5%. Τριπλάσια τιμή από το κοινοτικό 4,9%. Μάλιστα, αυξημένο το ποσοστό σχέση με το Φεβρουάριο. Βλέπω επίσης τα λαχανικά. Οι τιμές 4% στην Ευρωζώνη μειώνονται, σε εμάς αυξάνονται 4%. Άρα είμαστε 10 φορές και επάνω. Στα αυγά, εξαπλάσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα από την Ευρωζώνη. 6,1% εμείς στα αυγά, κάτω από 1% στην Ευρωζώνη. Ψάρια θαλασσινά, είναι μεγάλη λίστα. Αρνί, κατσίκι, καύσιμα. Και πρέπει να πω, πριν πάμε στο αρνί και το κατσίκι, που είναι ολόκληρο κεφάλαιο, ότι έχουμε πει πολλά για τα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή ο 1ης Μαρτίου. Ένα από τα μέτρα που μας έχει εξηγήσει πολλές φορές, Δημήτρη, είναι ότι περνάει η μείωση 30% στις τιμές και περιορίζονται οι προσφορές. Εδώ όμως αυτό βλέπω ότι έχει γυρίσει μπούμεραγκ σε πολλά προϊόντα για τους καταναλωτές.
Ακριβώς, Νίκο, εδώ έχει παρατηρηθεί το οξύμορο, η μειώση των προσφορών σε αρκετά προϊόντα, όπως για παράδειγμα να πούμε τα απορριπαντικά ή τα ταμπουάν.
Ναι. Σωστά, λες, απορριπαντικά.
Σε ορισμένες περιπτώσεις σε αυξήσεις. Και αυτό γιατί ενώ και πριν από λίγους μήνες πολλούνταν αυτά τα προϊόντα σε καθεστώς προωθητικής ενέργειας ένα συν έναν δώρο, τώρα που πολλούνται μεμονωμένα, βλέπουμε η τιμή τους για κάθε τεμάχιο να είναι ακριβότερη από ότι όταν θα αγοράζαμε δύο προϊόντα.
Δημήτρη, επειδή είδα και δηλώσεις του Προέδρου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, του Αριστοτέλη Παντελιάδη, που λέει ότι μειώνονται οι προωθητικές ενέργειες προσφορές, εγώ πρέπει να πω ότι έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Να φέρω ένα παράδειγμα. Αν ένα απορρυπαντικό το αγοράζαμε ένα συν ένα δώρο, 11 γνωστό απορρυπαντικό πλυντηρίου, 11 ευρώ. Σημαίνει ότι το καθένα, δύο αγοράζαμε στη τιμή του ενός και 5,5. Τώρα που περνάει η έκπτωση 30% στην τιμή και σταματάνε οι προσφορές, το 1 που είχε 11, αλλά εμείς παίρναμε 2, άρα 5,5. Το 11 πήγε 8. Άρα εγώ που αγόραζα 5,5 το 1, τώρα το αγοράζω 8.
Ακριβώς, Νίκο. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δουν πολύ και οι ηλεκτρικές αρχές, γιατί η ουσία του κάθε μέτρου είναι να μπορέσουμε να έχουμε όφελος. Έτσι. Να υπάρχει όφελος για
τον καταναλωτή. Είναι ένα κόλπο στην πραγματικότητα για να κάνουν bypass προμηθευτές και ο σούπερ μάρκετ το μέτρο, αλλά εμείς το πληρώνουμε πάλι. Τώρα, πριν πάμε στο αρνί και το κατσίκι, σε απάντηση όλων αυτών, φέρνει το Υπουργείο Ανάπτυξης το καλάθι του Νονού από σήμερα και στη συνέχεια από μεθαύριο το καλάθι του Πάσχα.
Ακριβώς, έχουμε το καλάθι του Νονού που κάνει πρεμιέρα σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι και το μεγάλο Σάββατο 4 Μαΐου. Νονοί και γονείς έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν σε πιο ανταγωνιστικές τιμές λαμπάδες, σοκολατένια, αυγά και παιχνίδια, και από μεθαύριο Τετάρτη θα τεθεί στη ισχύ και το καλάθι του Πάσχα, που εκεί θα υπάρχουν μια σειρά από προϊόντα όπως τσουρέκια, σοκολατένια, αυγά.
Θα έχει και αρνί.
Κατσίκι.
Και έχει σημασία να δούμε αν το γεγονός ότι μπαίνει στο καλάθι του αρνί θα κρατήσει τις τιμές. Διότι άκουγα τον κύριο Σκρέκα, τον Υπουργό Ανάπτυξης, να λέει ότι στόχος μας είναι τα 10 ευρώ το κιλό στο αρνί. Αλλά και θα μιλήσουμε σε λίγο με τον πρόεδρο της Διεπαγγελματικής Ένωσης Κρέατος, ζωντανά. Οι κρεοπόλες λένε ότι το 10 είναι ανέφικτο. Λένε ότι πάμε για 14 και στα συνοικιακά 16 με 17.
Μιλάμε οι κρεοπόλες και γενικά με παράγοντες αγοράς που έχουμε μιλήσει, Νίκο, κάνουν λόγο ότι η φθηνότερη τιμή που μπορεί ενδεχομένως, ναι, και θα το δούμε τις επόμενες μέρες, να βρει κάποιος αρνί, για παράδειγμα, θα είναι τα 11 με τα 12 ευρώ. Μένει να το δούμε τις επόμενες μέρες, όπως ουσιαστικά θα διαμορφωθεί και η τιμή στα αμνοερίθια.
Δημήτρη, μας έκανε στην καρδιά περιφόλη με αυτά που μας είπες, αλλά συνήθως δυστυχώς τα ρεπορτάζ σου βγαίνουν αληθινά. Τα ρεπορτάζ που δημοσιεύονται κάθε Κυριακή στη Real News. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Χριστούλια. Με τον πρόεδρο της Διεπαγγελματικής Ένωσης Κρέατος θα μιλήσουμε μια τις επόμενες μέρες, γιατί είναι πολύ πυκνή σήμερα η δισογραφία. Δεν έχουμε χρόνο. Αλλά πρέπει να πω, επειδή ακούγαμε τα στοιχεία και θα ακούσουμε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πριν από λίγο στο briefing να λέει ότι από τα 40 φρούτα και λαχανικά στα 23 είχαμε μειώσεις, ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν το τελευταίο διάστημα. Τα στοιχεία που λέγαμε πριν της Eurostat αφορούν συνολικά το τελευταίο 12μηνο, που δείχνουν πόση ανάγκη υπήρχε να υπάρξει παρέμβαση από το χωράφι στο ράφι, διότι τα στοιχεία της Eurostat για το τελευταίο το 12μηνο δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι πρώτη σε ρυθμό αυξήσεων στα φρούτα. Εμείς 12,5 το λέγαμε και πριν, η Ευρώπη 4,9 και στα λαχανικά εμείς 4 και στην Ευρώπη μειώνονται 4%. Για να ακούσουμε λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τα αποτελέσματα του τελευταίου διαστήματος μετά τα μέτρα που εφαρμόστηκαν σε φρούτα και λαχανικά.
Στηρίζουμε εμπράκτως τα νοικοκυριά όσο επιμένει εισαγόμενη πληθωριστική κρίση, ώστε κάθε οικογενειακό τραπέζι να γεμίσει με τα απαραίτητα αγαθά σε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές. Είναι πρωταρχικό μέλημα της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόσφορο εργαλείο, προκειμένου να μπορέσει να συγκρατήσει ή και να μειώσει τις τιμές προς όφελος των καταναλωτών. Μετά από έλεγχο σε 40 βασικά φρούτα και λαχανικά, διαπιστώνονται μειώσεις σε 23 προϊόντα, αυξήσεις σε 10, ενώ σταθερές παραμένουν οι τιμές σε 7. Η πτωτική αυτή τάση αποδεικνύει πως οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην εφοδιαστική αλυσίδα και περισσότερο η παρέμβαση για την καθαρή τιμή από το χωράφι στο ράφι αποφέρει καρπούς.
Λοιπόν, για να κλείσουμε τον κύκλο της οικονομίας, το θέμα που καίει όλους τους πολίτες, είναι μαζί μας Σύσταρο Βιαράκου για να δούμε τα νέα στοιχεία που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από την Ελστάτ Σύση. Καλή εβδομάδα. Στοιχεία έκπληξη για το πλεόνασμα.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Ήταν εντυπωσιακά τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Η ελληνική οικονομία πέτυχε σχεδόν διπλάσιο του στόχου που είχε ορίσει στον προϋπολογισμό του 23 πρωτογενές πλεόνασμα, καθώς διαμορφώθηκε στο 1,9% έναντι στόχου 1,1%. Να πούμε βέβαια ότι αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα δεν μεταφράζεται σε δημοσιονομική χαλάρωση ή σε νέα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών, καθώς δεν δίνει ανάλογο χώρο για μέτρα με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες που πρόκειται να ισχύσουν. Οι κανόνες οι νέοι θα ορίζουν ότι οι καλύτερες επιδόσεις δεν θα γίνονται παροχές. Ωστόσο, βοηθάει το οικονομικό επιτελείο να πετύχει πιο εύκολα τον στόχο για το φετινές πρωτογενές πλεόνασμα, που είναι ιδιαίτερα ψηλό, είναι στο 2,1% του ΑΕΠ, και να τη διευκολύνει στο να πετύχει μικρότερο έλλειμμα κάτω από το 1,5%, που είναι ο στόχος για χώρες με υψηλό χρέος όπως είναι η Ελλάδα. Να πούμε επίσης ότι με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ αλλά και με βάση της Eurostat που ανακοινώθηκαν, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών στις οποίες καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση του χρέους σε ποσοστό επί του ΑΕΠ.
Σύση, πρακτικά το μεγαλύτερο πλεόνασμα, το πλεόνασμα έκπληξη, σημαίνει μεγαλύτερο περιθώριο για κάποιες παροχές από την κυβέρνηση?
Όχι. Αυτό ακριβώς είπα, ότι δεν θα υπάρξουν παροχές. Δεν δίνει τη δυνατότητα για νέα μέτρα στήριξης, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
Δεν
στο
υπάρχει.
Τέλος του χρόνου, αν γίνει ο συνολικός απολογισμός.
Άρα παραμένει αυτό που έχεις πει εδώ και καιρό, παροχές τα Χριστούγεννα, όχι τώρα.
Τα Χριστούγεννα και υπό προϋποθέσεις, γιατί έχουμε νέους δημοσιονομικούς κανόνες.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε. Εσύ, Σταύρο Βιαράκου. Σύνδεση τώρα με Κωνσταντινούπολη, Νίκος Νανούρης και Νέα Υόρκη, Θανάσης Τσίτσας. Καλό μεσημέρι και στους δύο από την Αθήνα, διότι έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε, Νίκο, από τη νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο, την ώρα που συναντώνται σήμερα στην Αθήνα, στο Υπουργείο Άμυνας Αντιπροσωπείας Ελλάδας και Τουρκίας για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Μάλιστα, κάποια στιγμή ήταν και τον Νίκο Δένδια, έδωσε και μια σχετική φωτογραφία ο Υπουργός Άμυνας στη δημοσιότητα. Οι Τούρκοι αμφισβητούν στην πραγματικότητα ξανά, με μια ενέργεια που θα μας πεις, την κυριαρχία μας στα χωρικά μας ύδατα στο Καστελόριζο.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Εκεί, ενώ βρίσκεται λοιπόν σε εξέλιξη η συνάντηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Αθήνα, είχαμε μια τουρκική ναύτεξη από την Τουρκία. Είχαμε μια νέα τουρκική ναύτεξη. Συγκεκριμένα, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, προηγήθηκε μια ναύτεξη χθες από την ελληνική πλευρά, από το σταθμό του Ηρακλείου, για μια άσκηση στα πλαίσια νατοϊκών δραστηριοτήτων.
Έτσι, νατοϊκή άσκηση.
νατοϊκών ακριβώς, κοντά στην περιοχή του Καστελόριζου. Και μετά από λίγη ώρα ακολούθησε.
Στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
Στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ακριβώς. Μετά από λίγη ώρα ακολούθησε και μια αντινάφθεξη από την Τουρκία που ουσιαστικά δεσμεύει την ίδια περιοχή για την ανατολική άσκηση και αναφέρει συγκεκριμένα το περιεχόμενο της ναύτεξ ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της ελληνικής πλευράς. Έτσι, αναφέρεται συγκεκριμένα στο περιεχόμενο της ναύτεξ. Είναι μια ενέργεια η οποία ακολουθεί την κρίση που είδαμε τις προηγούμενες μέρες με τα θαλάσσια πάρκα. Έχουμε ξαναδεί αντίστοιχες ναύτεξ το προηγούμενο διάστημα από την Τουρκία, η οποία ουσιαστικά θέτει θέμα αποστρατιωτικοποίησης 23 νησιών του Αιγαίου και αμφισβητεί την κυριαρχία σε ελληνικά νησιά.
Έτσι.
Και όλα αυτά τρεις λομάδες.
Κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα. Ακριβώς.
Του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα.
Τώρα θα ακούσουμε σε λίγο, θα γίνει κανονικά η επίσκεψη, γιατί ρωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης και το θέτω αυτό, διότι υπάρχει ένα θρίλερ τις τελευταίες ώρες. Φαίνεται ότι είναι στον αέρα η άλλη συνάντηση που ποτέ επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά έχει επιβεβαιωθεί ανεπίσημα από κορυφαίες πηγές και από Τουρκία και από Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλώ για το ραντεβού Biden-Erdogan στο Λευκό 29 Μαΐου. Και ήταν πολύ έντονες οι πληροφορίες και από τις δύο χώρες ότι ματαιώνεται αυτή η συνάντηση εξαιτίας της θερμής υποδοχής που επεφύλαξε ο Ερντογάν το Σάββατο στον Τολμά Μπαχτσέ στο παλάτι στα ανάκτορα της Κωνσταντινούπολης, στον ηγέτη της Χαμάς, τον Χανίγε, που βέβαια είναι κόκκινο πανίκι για το Ισραήλ και για όλη τη Δύση. Στην Τουρκία τι λένε, διότι στην Τουρκία, Νίκο, είχαν πει κορυφαία ο αξιωματούχος ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση, μα και το πρόγραμμα, τι θα κάνει ο Καλίν, τι θα κάνει ο Φιντάν. Χθες βγήκε ένα τουρκικό μέσο, το DAT TV, και είπε ότι ματαιώνεται, αλλά για άλλο λόγο.
Ακριβώς, είναι μια πληροφορία η οποία ουσιαστικά βγήκε από τα ξημερώματα της Κυριακής. Είναι από το DAT TV, μια αντιπολιτευόμενη εδώ σελίδα στην Τουρκία, που ουσιαστικά τι έλεγε, ότι η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Ουάσιγκτον, η πολυπόθητη επίσκεψη, που ήταν ψηλά στην ατζέντα της Τουρκίας όλο αυτό το διάστημα, ακυρώνεται για το λόγο του ότι η Άγκυρα είναι δυσαρεστημένη από τις ΗΠΑ σχετικά με μια οικονομική στήριξη που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων προς το Ισραήλ.
Τη βοήθεια 26 δισεκατομμυρίων ψήφισε η Αμερικανική Βουλή προς το Ισραήλ.
Ακριβώς φαίνεται πως σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη σελίδα έφερε την αντίθεση της Άγκυρας. Πρέπει όμως να σας πω ότι μέσα σε αυτό, ενώ έχει προκύψει αυτή η είδηση, δεν έχουμε δει ούτε κάποια επιβεβαίωση, ούτε κάποια διάψευση. Να αναφέρουμε ότι η τουρκική προεδρία διαθέτει έναν μηχανισμό που παρακολουθεί τις ειδήσεις, δηλαδή ένα μηχανισμό παραπληροφόρησης ειδήσεων. Αυτός ο μηχανισμός δεν έχουμε δει να έχει ενεργοποιηθεί, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, και όσο δεν ακούμε κάποια παρέμβαση από την Άγκυρα, όλο ένα και γεννώνται ερωτήματα για το τι τελικά θα γίνει για αυτή την επίσκεψη. Είχε προηγηθεί βεβαίως, είχε ενδιαφέρον ότι είχε προηγηθεί πριν προκύψει αυτή η είδηση η υποδοχή του Ταγίπ Ερντογάν στον Ισμαήλ Χανίγε, οι θερμοί αγκαλισμοί που είδαμε στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ, μια κίνηση που ενόχλησε και πάρα πολύ στη Δύση, αλλά βεβαίως και στο Ισραήλ. Είδαμε σκληρή ανταλλαγή μηνυμάτων.
Είπε ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος εξωτερικών ντροπή στον Ερντογάν, διότι δεν είναι απλώς η συνάντηση, είναι ότι η συνάντηση έγινε μέσω πληροφοριών ότι το Κατάρ θέλει να πεμπλακεί από τη Χαμάς και η Χαμάς θα μεταφέρει την έδρα της στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία. Με δεδομένες και τις στενές σχέσεις με τους Τούρκους της εξτρεμιστικής οργάνωσης. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Πριν πάμε στον Θανάση Τσίτσα, να δούμε τι λένε οι Αμερικανοί, αν θα γίνει όχι το ραντεβού, γιατί και από εκεί υπάρχουν έντονες πληροφορίες ότι ματαιώνεται. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Αθήνα, Παύλος Μαρινάκης. Είπε ότι ανεξάρτητα από τι θα γίνει με Biden και Ερντογάν, η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν θα γίνει κανονικά.
Ως προς τις σχέσεις μεταξύ δύο άλλων κρατών ή τις συναντήσεις που γίνονται, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε το οποιοδήποτε σχόλιο, ούτε είναι κάτι το οποίο καθορίζει τις δικές μας σχέσεις. Συνεχίζεται ο προγραμματισμός στο ευρύτερο πλαίσιο του διαλόγου της Ελλάδας με την Τουρκία. Επίκειται η συνάντηση των δύο ηγετών, όπως έχει ανακοινωθεί. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, επαναλαμβάνω, εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, πιστεύουμε στο κλίμα το οποίο έχει αποτυπωθεί, στον περιορισμό των ενεργειών, των παραβιάσεων. Σημαίνει ότι ο διάλογος αυτός έχει εξαλείψει τις διαφορές. Είναι ξεκάθαρες οι διαφορές μεταξύ των δύο κρατών. Είναι μία η διαφορά η οποία θέλουμε να επιληθεί επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Και δεν σημαίνει ότι θα υποχωρήσουμε έστω και κατελάχιστον στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Νέα Υόρκη, Θανάση Τσίτσας, για να δούμε, Θανάση, καλό μεσημέρι. Τι λένε οι Αμερικανοί, διότι και οι Αμερικανοί δεν είχαν ανακοινώσει επίσημα αυτή τη συνάντηση Biden-Erdogan 9 Μαΐου στο Λευκό Οίκο. Την είχαν επιβεβαιώσει όμως ανεπίσημα.
Δεν την έχουν ανακοινώσει, δεν την έχουν επιβεβαιώσει, γι' αυτό και κυριαρχεί η σύγχυση και η στεναρολογία. Εδώ δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από το Λευκό Οίκο. Αν δεν ακούσουμε δημόσια τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο, θα κυριαρχεί η στεναρολογία. Υπάρχουν, υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις, αλλά καλό θα ήταν να περιμένουμε, γιατί όσες φορές στο παρελθόν. Δεν ήταν δύσκολες οι σχέσεις των ΗΠΑ και Τουρκίας και τελικά τα πάντα ανετράπησαν. Και αυτό το είδαμε και με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και με τα F-16.
Είδα πάντως οργισμένη δήλωση του State Department για τη συνάντηση Ερντογάν-Χαμάς.
Ήταν η συνηθισμένη αντίδραση του State Department για τη θέση της για τη Χαμάς. Καλό είναι να περιμένουμε, γιατί υπάρχει και δημοσίευμα της τουρκικής Αξάν, της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας, η οποία λέει και ακριβώς το τι ακριβώς θα συζητηθεί σήμερα.
Ναι.
Να ξέρουμε ότι ο επικεφαλής της ΜΙΤ, ο Ιμπραήμ Καέλι, και ο υπουργός εξωτερικών, ο Καν Φιντάν, είχαν πάει στις ΗΠΑ και είχαν κρίσιμες συναντήσεις και πώς είναι η ώρα να συναντηθούν οι ηγέτες. Και μάλιστα σήμερα η ΑΞΑΜ δημοσιεύει και την ατζέντα της συζήτησης. Η καταπολέμηση της δημοκρατίας, η τελευταία κατάσταση στη Γάζα και η αμυντική συνεργασία. Τα κρίσιμα θέματα στο τραπέζι.
Για μια συζήτηση που, όπως και εσύ λες, δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από τις ΗΠΑ ότι θα γίνει.
Είναι στον αέρα, αλλά αν δεν ακούσουμε τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, κανείς δεν
θα
ξέρουμε
οριστικά.
Να καταλάβει το τι ακριβώς τι θα γίνει. Να πω ένα κάτι τελευταίο. Υπάρχει ένα δημοσίευμα της Financial Times πριν από λίγο, την οποία αναφέρεται ότι η Ελλάδα και η Ισπανία δέχονται έντονη πίεση από τους συμμάχους τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ να παράσχουν περισσότερα συστήματα αεράμινα.
Θα πάμε εκεί, Θανάση. Μισό λεπτό. Για να μην φύγουμε από το θέμα Ελλάδας-Τουρκίας, να ακούσουμε, μείνε στη γραμμή, να ακούσουμε τι είπε καταρχήν ο Έντι Ζεμενίδης, ο επικεφαλής της Ελληνοαμερικανικής Ομογένειας, μιλώντας στο Open. Είπε ότι η συνάντηση, εκείνος είπε ότι αυτή την πληροφορία έχει, θα τον ακούσουμε, ματαιώνεται μετά την οργή του Λευκού Οίκου για το ραντεβού, για την υποδοχή που επιφύλαξε ο Ερντογάν στον ηγέτη της Χαμάς. Η συνάντηση Biden-Ερντογάν, είπε, ματαιώνεται.
Και μερικοί αναλυτές λένε, έχουν πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος τους είπε με κανένα τρόπο δεν γίνεται 9 Μαΐου. Και τώρα φαίνεται ο κύριος Ερντογάν προσπαθεί πριν ο Λευκός Οίκος να δηλώσει δεν γίνεται 9 Μαΐου, να βγει πρώτα αυτός, αλλά λέει το αγκυρώνω εγώ. Ο κύριος Ερντογάν σε όλες τις διαπραγματεύσεις και όλες τις συνομιλίες είναι εκτός. Ότι στο παιχνίδι είναι το Ισραήλ να συζητάει με το Κατάρ και την Αίγυπτο. Έχει φαγωθεί ο κύριος Ερντογάν να μπει μέσα στο παιχνίδι.
Και νωρίτερα ο Κώστας Ιφαντής, ο καθηγητής, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο, αν ματαιωθεί η συνάντηση Biden-Ερντογάν, αυτό να επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Διαβάζω αρκετά δημοσιεύματα για το ενδεχόμενο να ακυρωθεί η συνάντηση Ερντογάν-Biden λόγω της επίσκεψης του αρχηγού της Χαμάς στην Άγκυρα.
Εάν αυτό συμβεί, θα είναι τεράστιο πια το πλήγμα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και είναι σίγουρο ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα αντιδράσει τουλάχιστον για το εσωτερικό οργισμένα.
Δημιουργεί την ανησυχία μια τυχόν περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση εντός πολλών εισαγωγικών του Ερντογάν και της κυβέρνησής του, μήπως δημιουργήσει προβλήματα στην Ελλάδα.
Είναι ένα σενάριο. Όσο η Τουρκία απομονώνεται από τη Δύση και το ρήγμα μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας βασαίνει, ότι αυτό βεβαίως θα αναδειχθεί, αυτό το ρήγμα θα εμφανιστεί και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προς το παρόν, ίσως για λόγους τακτικής, δεν φαίνεται να έχουμε κάτι τέτοιο.
Και νωρίτερα στον Αντένα, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λαύδας, μιλώντας στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Σουσοπούλου, είπε ότι αν ματαιωθεί τελικά η επίσκεψη του Ερντογάν στις ΗΠΑ, πρέπει να ακυρωθεί και η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.
Αυτό που θα πρέπει να κάνει όμως η ελληνική κυβέρνηση είναι να ζυγίσει πολύ προσεκτικά την συνάντηση κορυφής, γιατί περί αυτού πρόκειται τον Μάιο. Ειδικά αν δεν πραγματοποιηθεί η αμερικανοτουρκική συνάντηση, βεβαίως και δεν πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη μου. Εξυπηρετεί μόνο την επικοινωνιακή ανάγκη της Άγκυρας, χωρίς να επηρεάζει την ατζέντα της, να δείχνει ότι παρά τις
δυσκολίες εισαγωγικών,
η Ελλάδα αναλαμβάνει να λιάνει και πάλι το έδαφος μεταξύ της Δύσης και της Τουρκίας. Και
δεν υπάρχει ένα κόστος για την πλευρά εκείνου που θα πει ότι καλύτερα να μην την κάνουμε τη συνάντηση.
Αυτή η λογική του κόστους και του καλού παιδιού είναι μια λογική που δεν πηγαίνει πολύ μακριά, διότι ενώ σωστά είμαστε ένα στιβαρό αξιόπιστο μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δεν συνεπάγεται ότι θα σηκώσουμε στην πλάτη μας μέρος του βάρους για να ξαναπείσουμε την Τουρκία, κάτι το οποίο είναι φυσικό να το θέλει η Δύση, δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση, έτσι και εγώ θα το ήθελα αν ήμουν σε Λευκό Οίκο να φέρω την Τουρκία κοντά.
Λοιπόν, Θανάση, αυτά για τα ελληνοτουρκικά. Πες μας τώρα την είδηση που ήσουν έτοιμος να δώσεις από τις Financial Times.
Ναι, αν μου επιτρέψεις κάτι τελευταίο.
Βεβαίως.
Θα αναφέρω κάτι που έχει πει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στους ηγέτες του Ελληνοαμερικανικού Λόμπι όταν έκαναν τον αγώνα εναντίον των F-35 και των F-16. Κανένας Αμερικανός πρόεδρος, τους είπε ευθέως, σε παρασκηνιακά βέβαια και off-camera, κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν θα επιτρέψει να φύγει η Τουρκία
από την Ευρωπαϊκή, από την Δυτική Συμμαχία.
Σωστά.
Θα είναι πάντα μαζί της και δεν θέλει να επαναληφθεί αυτό που έγινε πριν από δεκαετίες με το Ιράν. Αυτό για να απαντήσω σε όλη αυτή
την πάμε και στην είδηση.
Αλλά είδομαι. Λοιπόν, η είδηση είναι ότι δημοσίευμα της Financial Times γράφει ότι η Ελλάδα και η Ισπανία δέχονται έντονη πίεση από τους συμμάχους τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ να παράσχουν περισσότερα συστήματα αεράμινας στην Ουκρανία. Μάλιστα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό σημαντικό, χρησιμοποίησαν μια σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα για να προτρέψουν προσωπικά τους Ισπανούς και Έλληνες πρωθυπουργούς Σάντσες και Μητσοτάκη, αντίστοιχα, να δωρήσουν ορισμένα από τα συστήματά τους στην Ουκρανία. Οι δύο ηγέτες, των οποίων οι ένοπλες δυνάμεις, γράφει Financial Times, διαθέτουν από κοινού περισσότερα από 12 συστήματα Patriot, συν άλλα όπως S-400, ενημερώθηκαν ότι η ανάγκη τους δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο της Ουκρανίας και ότι δεν αντιμετώπιζαν καμιά επικείμενη απειλή. Μάλιστα, αξιωματούχος είπε: όλοι ξέρουμε ποιος τα έχει, όλοι ξέρουμε πού βρίσκονται και όλοι ξέρουμε ποιος τα χρειάζεται πραγματικά.
Και όντως έγινε μεγάλη συζήτηση πριν από λίγο στο briefing. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός πρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αν θα στείλουμε όπλα στην Ουκρανία. Είπε: μέχρι στιγμής έχουμε δείξει έμπρακτα τη στήριξή μας. Δεν θα γίνει οποιαδήποτε κίνηση που θα διακινδυνεύσει την αεράμινα της χώρας. Ρωτήθηκε επιμόνως, είπε: αυτή είναι η απάντησή μου. Νωρίτερα ο Μπορέλ στις Βρυξέλλες, έχει συμβούλιο, θα μας πει σε λίγο ο Βαγγέλης Αρετέος, των Υπουργών Εξωτερικών, κάλεσε τα κράτη-μέλη να ακούσουν ποιες είναι οι ανάγκες του Κιέβου και να παρουσιάσουν προτάσεις για το τι μπορούν να κάνουν. Άρα, θέμα είναι ανοιχτό, αυτό καταλαβαίνω. Πάντως, ο κ. Μαρινάκης έδωσε αυτή την απάντηση, ότι δεν θα διακινδυνεύσουμε την αεράμινα της χώρας. Θανάση, θα ξαναπούμε και στη συνέχεια με την αποκάλυψη των Times για το τι επίθεση ετοίμαζε, ακόμα και με βομβαρδισμό της Τεχεράνης στο Ισραήλ για να απαντήσει στο Ιράν. Λοιπόν, 36 λεπτά μετά τις 2 μείνετε εδώ στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θεοδόσης Πάνου μαζί μας για την άλλη μεγάλη είδηση της ημέρας. Πάνω από 50 συλλήψεις για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγερίδη από ναυτική φωτοβολίδα στου Ρέντι, επιχειρήσεις της Ελλάς. Αναλυτικό ρεπορτάζ, θα ακούσουμε και τι λένε οι αρμόδιοι υπουργοί αλλά και ο πατέρας του δολοφονημένου αστυνομικού. Επιστρέψαμε 42 λεπτά μετά τις 2 Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Σε μια μέρα, είπαμε, η Αθήνα είναι τοπίο στην ομίχλη συννεφιά, αφρικανική σκόνη. Θα μας τα πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, γιατί δεν τελειώσαμε με τις λασποβροχές και τα παράξενα του καιρού έρχονται σε μια μέρα που γιορτάζουμε την ημέρα της γης και τα στοιχεία από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και την Υπηρεσία Κοπέρνικου στην Ευρωπαϊκή δείχνουν ότι φλέγεται ο πλανήτης. Σκεφτείτε ότι αυξήθηκαν 30% σε 2 δεκαετίες οι θάνατοι από ζέστη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, λέει, ψήνεται από ακραίο θερμικό στρες. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Τώρα είναι μαζί μας ο Θεοδόσης Πάνου για το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Μιλούμε για καλό μεσημέρι, Θεοδόση, καλή εβδομάδα, για δεκάδες συλλήψεις για την δολοφονία που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο με ναυτική φωτοβολίδα του αστυνομικού Γιώργου Λιγερίδη τον περασμένο Δεκέμβριο στο Ρέντι κατά τη διάρκεια του αγώνα βόλη έξω από το γήπεδο. Έχουμε λοιπόν, τότε είχε κατηγορηθεί 18χρονος, είχε για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προφυλακίστηκε, συνεχίστηκε, σχηματίστηκε δικογραφία για πάρα πολλούς υπόπτους και σήμερα είχαμε δεκάδες πόσες συλλήψεις ακόμα.
Έχουμε πάνω από 50 συλλήψεις, ωστόσο τα εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση από τη στιγμή που έφτασε η ογκώδη δικογραφία στα χέρια του εισαγγελέα, οι πληροφορίες λένε ότι είναι πάνω από 60 τα εντάλματα σύλληψης. Ενώ τα ονόματα των ανθρώπων που έχουν συμπεριληφθεί στην δικογραφία και θα κατηγορηθούν γι' αυτό είναι πάνω από 150. Μιλούμε δηλαδή για όλη την ομάδα των ανθρώπων οι οποίοι προκάλεσαν τα επεισόδια που είχαν βεβαίως ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη.
Ενδιαφέρον έχει. Είναι, συνελήφθησαν για ηθική αυτουργία στη δολοφονία. Τι είδους εμπλοκή.
Έχουν συλληφθεί όλοι τους για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Μάλιστα.
Διότι ο νόμος αυτό ορίζει. Τους πάνε με τον νόμο περί εγκληματικής οργάνωσης. Τρεις από αυτούς, οι οποίοι μάλιστα θεωρούνται αρχηγικά μέλη θύρας φανατικών οπαδών μεγάλης ομάδας της Αττικής, πάνε για ηθική αυτουργία, διότι έχουν προκύψει στοιχεία. Μετέφεραν τις φωτοβολίδες, μετέφεραν τα πολεμοφόδια. Με η άνευ εισαγωγικών η λέξη, οργάνωσαν τα επεισόδια, ενημέρωσαν για την συγκέντρωση στο κλειστό στο Ρέντι και βεβαίως ο ένας από αυτούς μάλιστα απεικονίζεται και σε βίντεο να ψάχνει να βρει πού βρίσκεται η δημιουργία για να πραγματοποιήσουν την επίθεση.
Αυτό θα έλεγα, αυτά, ωστόσο, δεν έχουμε συλλήψεις, έχουμε και εφόδους σε σπίτια και έχουμε και κατασχέσεις στοιχείων που θεωρούνται ντοκουμέντα από τις αρχές.
Και εκεί ήθελα να φτάσω, γιατί εάν δεν υπήρχε εκείνο το βράδυ η κίνηση του τότε Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής και νυν επιτελάρχη της ελληνικής αστυνομίας, όλη την κερκίδα από την οποία βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι και προκάλεσαν τα επεισόδια, τους ανθρώπους που βρίσκονταν στην κερκίδα να τους πάει στο αλλοδαπών και να εξεταστούν ένας για να γίνει, έτσι να το πω πολύ απλά, στην καθομιλουμένη, το ξεσκαρτάρισμα, ίσως σήμερα να μην μιλούσαμε για αυτές τις συλλήψεις και την ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί.
Ερώτηση, οι συλλήψεις αφορούν στην δολοφονία μόνο με ναυτική φωτοβολίδα ή και σε άλλα περιστατικά οπαδικής βίας?
Αφορούν και σε άλλα περιστατικά οπαδικής βίας και συγκεκριμένα σε επεισόδια, σε Πειραιά, Πάτρα, Βόλο, αλλά και σε άλλα γήπεδα. Και όχι μόνο αυτό, αρκετοί από τους συλληφθέντες θα κατηγορηθούν και για ληστεία, καθώς υπάρχουν στοιχεία και για περιπτώσεις ληστείων, ενώ φαίνεται να προκύπτουν ενδείξεις για πολύ συγκεκριμένα άτομα, ακόμα και για συμμετοχή τους σε ομάδες της νύχτας, γιατί όχι, ακόμα και σε ομάδες της Greek Mafia. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση που ουσιαστικά τώρα ανοίγει.
Μάλιστα. Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε. Πριν από λίγο μίλησε στον Real FM, στην Κάτια Μακρύ και στο Μάνο Νιφλή, ο αρμόδιος υφυπουργός, ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, μίλησε, είπε αυτό που λέει ο Θεοδόσης, ότι η δικογραφία περιλαμβάνει 150 κατηγορουμένους. Για να τον ακούσουμε.
Τον αριθμό 50 έχουν φτάσει οι προσαγωγές και οι συλλήψεις για τη δολοφονία Λιγκερίδη. Τι ακριβώς είναι αυτό?
Θα προχωρήσουμε όσο βαθιά χρειάζεται να αναζητήσουμε τους υπεύθυνους για αυτή τη δολοφονία. Και δεν θα αρκεστούμε την σύλληψη την οποία έγιναν. Όποιοι συμμετείχαν σε αυτή την εγκληματική ενέργεια, είπαμε ότι θα συλληφθούν, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι και θα έρθει η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, όπου θα σας δίνει τα στοιχεία τα οποία μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή δεδομένου. Ότι η διαδικασία είναι μυστική, είναι ότι η δικογραφία αφορά περίπου 150 κατηγορούμενους και θα γίνουν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας όσες συλλήψεις μπορούν να γίνουν.
Για το ίδιο θέμα, νωρίτερα, Μιχάλης Χρυσογοΐδης, ο αρμόδιος υπουργός προστασίας του πολίτη, και Γιάννης Βρούτσης, ο υφυπουργός πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα αθλητισμού.
Γιώργο, θα είσαι κάθε μέρα μαζί μας για να μας θυμίζεις πόσο πολύτιμη είναι η ανθρώπινη ζωή. Για να μας θυμίζεις την αγάπη που έχουν οι γονείς σου σε σένα, αλλά και οι συνάδελφοί σου. Και για να μας θυμίζεις ταυτόχρονα και να θυμόμαστε όλοι μαζί πόσο απεχθής και δολοφονική και καταστροφική τελικά για κάθε κοινωνία είναι η βία.
Λέμε ποτέ να μην υπάρξει ένα νέο παιδί ακόμα στο βωμό της βίας, της αθλητικής βίας ή γενικότερα της βίας. Δυστυχώς με τον Γιώργο συνέβη αυτό. Ένα ακόμα παιδί που χάνεται από μια δολοφονική ενέργεια ενός χούλιγκαν. Υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι. Με χαροποιούν σήμερα αυτά τα οποία ακούμε στο ραδιόφωνο και στα μέσα ενημέρωσης από την ελληνική αστυνομία.
Μίλησαν για τον Γιώργο Λιγκερίδη. Ο Γιώργος που είπε ο υπουργός είναι ο Γιώργος Λιγκερίδης. Γιώργο, θα είσαι κάθε μέρα μαζί μας για να μας θυμίσεις πόσο απεχθής είναι η βία. Ήταν εκεί στην εκδήλωση αυτή που μίλησαν οι δύο υπουργοί και ο πατέρας του δολοφονημένου αστυνομικού, του Γιώργου Λιγκερίδη, ο Θανάσης Λιγκερίδης. Για να τον ακούσουμε.
Απλά περιμένουμε τη δικαιοσύνη, παιδιά, να πράξει αυτό που πρέπει. Σήμερα ξεκινήσανε, από ό,τι μάθαμε. Πρέπει να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού μου, ο ήρωας, ο γιος μου. Για όλη την Ελλάδα, για όλη την αστυνομία. Είναι η καινούργια μου οικογένεια. Είναι όλα τα παιδιά μου. Εδώ μέσα είναι ο γιος μου. Εδώ μέσα είναι ο γιος μου. Εδώ μέσα βρίσκεται ο γιος μου.
Σας είδα, τους αγκαλιάζετε έναν-έναν.
Όλους έναν-έναν. Έναν-έναν, ναι. Έναν-έναν, γιατί μου δίνουν πολύ κουράγιο. Αυτοί με κρατάνε όρθιο.
Αυτά λοιπόν για την υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού από ναυτική φωτοβολίδα στο Ρέντι. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα ξανά στο Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη και μαζί στην Τζέννη Κρυθαρά και στο Βαγγέλη Ρεταίο στις Βρυξέλλες. Διότι στον πλανήτη κυριαρχούν οι εξελίξεις για τους δύο πολέμους. Και να ξεκινήσουμε από την τελευταία Θανάση, την αποκάλυψη των Times για το Ισραήλ, ότι ήταν έτοιμο να απαντήσει στη σφοδρή επίθεση που δέχτηκε βράδυ Σαββάτου προς Κυριακής πριν από 9 μέρες με 350 πυράβλους και drones από το Ιράν, σε αντίπεινα για την επίθεση που είχε κάνει το Ισραήλ στο προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό με 16 νεκρούς. Ήταν έτοιμο λοιπόν το Ισραήλ να απαντήσει, βομβαρδίζοντας ακόμα και την Τεχεράνη.
Ναι, αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times που ήρθε πριν από λίγο στη δημοσιότητα, το Ισραήλ εγκατέλειψε τα σχέδια για μια πολύ πιο εκτεταμένη επίθεση κατά του Ιράν μετά από συντονισμένες διπλωματικές πιέσεις από τις ΗΠΑ και άλλους ξένους συμμάχους. Οι Ισραηλοί ηγέτες συζήτησαν αρχικά τον βομβαρδισμό πολλών στρατιωτικών στόχων σε όλο το Ιράν την περασμένη εβδομάδα, μεταξύ άλλων κοντά στην Τεχεράνη, την Ιρανική πρωτεύουσα, σε αντίπεινα για το Ιρανικό χτύπημα στις 13 Απριλίου. Μια τέτοια βέβαια ευρεία και επιζήμια επίθεση θα ήταν πολύ δύσκολο για το Ιράν να την παραβλέψει, αυξάνοντας τις πιθανότητες μιας μεγάλης περιφερειακής σύγκρουσης. Αποκαλύπτεται ότι το Ισραήλ, αντί να στείλει μαχητικά αεροσκάφη στο Ιρανικό εναέριο χώρο, το Ισραήλ εκτόξευσε ένα μικρό αριθμό πυράβλων από αεροσκάφη που είχαν τοποθετηθεί αρκετές εκατοντάδες μίλια δυτικά του την Παρασκευή, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Μάλιστα, το Ισραήλ έστειλε επίσης μικρά επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, γνωστά ως τετρακόπτερα, για να προκαλέσει σύγχυση στην Ιρανική αεράμινα. Μάλιστα, ένας πύραυλος έπληξε μια αντιεροπορική συστοιχία σε ένα στρατηγικά σημαντικό τμήμα του κεντρικού Ιράν, ενώ ένας άλλος εξεράγει στον αέρα. Ο Ισραηλός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία κατέστρεψε σκόπιμα τον δεύτερο πύραυλο, μόλις έγινε σαφές ότι ο πρώτος είχε φτάσει στο στόχος του, για να μην προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Ανέφεραν επίσης ότι η πρόθεση, αναφέρεται μάλλον επίσης στο δημοσίευμα, ότι η πρόθεση του Ισραήλ ήταν να επιτρέψει στο Ιράν να προχωρήσει χωρίς να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Ενώ παράλληλα ήθελε να δείξει πως είχε αναπτύξει την ικανότητα να πλήξει το Ιράν χωρίς να εισέλθει στον εναέριο χώρο του ή ακόμα και να ενεργοποιήσει τις συστοιχίες αεράμινας του.
Όλα αυτά από τους Times της Νέας Υόρκης, Θανάση.
Ναι,
και το λέω γιατί είναι η πρώτη φορά εδώ και 3-24 ώρα που μαθαίνουμε τόσο πολλά για το τι ήταν έτοιμο να κάνει το Ισραήλ και τι έκανε τελικά. Είχαμε μόνο κάποιες διαρροές Αμερικανών αξιωματούχων στο ABC, αλλά το τέτοιο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ δεν είχαμε ξανακούσει και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση και το τηλεφώνημα
μεταξύ Biden. Και πόσο κοντά φτάσαμε στον όλεθρο και σε μια παγκόσμια ανάφλεξη, αν απαντούσε το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, άμεσα όπως λες. Και όπως λένε οι Times. Θανάση Τσίτσα, εξαιρετικό το ρεπορτάζ, να σε ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, επομένως, Τζέννη Κρυθαρά, καλό μεσημέρι και σε σένα. Τα είπε όλα ο Θανάσης και νομίζω ότι όλα αυτά που είπε επιβεβαιώνουν απολύτως τι έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή ότι το σταμάτησε ο Biden τον Νετανιάχου να απαντήσει σαρωτικά στο χτύπημα του Ιράν, το Ισραήλ, και το αντάλλαγμα που πήρε ήταν πάρε το πράσινο φως να προχωρήσει στη Ράφα. Μιλούμε για τον νότο της Γάζας, εκεί όπου τον σταματούσε πριν ο Αμερικανός Πρόεδρος και εκεί που συνοστίζονται 1,5 εκατομμύριο εξαθλιωμένοι Παλαιστίνοι πρόσφυγες.
Όλα τα μάτια είναι στραμμένα στη Ράφα πλέον, καθώς το Ισραήλ εντείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις σε 3 μέτωπα. Μάχες διεξάγονται και στην νότια πόλη της Γάζας στη Ράφα και στη Δυτική Όχθη, αλλά και στο νότιο Λίβανο με τη Χεζμπολάχ. Οι τελευταίες επιδρομές σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες αφού του η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε το νομοσχέδιο για την παροχή οικονομικής βοήθειας 26,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ισραήλ, το οποίο εδώ και καιρό έχει προειδοποιήσει ότι πρόκειται να διεξάγει αυτή τη χερσαία επιχείρηση στη Νότια Γάζα, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση. Και σύμφωνα με το Ισραήλ, η ηγεσία της Χαμάς και οι Ισραηλινοί όμηροι βρίσκονται στη Ράφα μαζί με 4 τάγματα μαχητών.
Εκεί πρέπει να πω για τη Ράφα, Τζένι, ότι το τελευταίο 24ωρο μόνο είχαμε 22 νεκρούς από αεροπορικές επιδρομές, των οποίων 18-19 παιδιά. Και η τελευταία πληροφορία προέρχεται από τον Χαγκάρη, τον εκπρόσωπο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, που λέει ότι ο αρχηγός του στρατού μας ενέκρινε ουσιαστικά το σχέδιο για χερσαία επιχείρηση στη Ράφα.
Ακριβώς, και είχαμε και δηλώσεις και από τον Ισραηλινό πρόεδρο, ο οποίος ανέφερε πως χρειάζεται η αφύπνιση της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ προκειμένου να σταματήσει η αυτοκρατορία του κακού, και όπως είπε, τις επόμενες ώρες αναμένεται να ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις και για τη λωρίδα της Γάζας, αλλά και συγκεκριμένα για τη Ράφα στο σημείο εκείνο, όπου έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι απομείνοντες κάτοικοι πρόσφυγες, όλοι οι Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας.
Σωστά, για τον Ισραηλινό πρόεδρο, μίλησε στην Bild και είπε ότι η αυτοκρατορία του κακού είναι το Ιράν. Λέει ότι η μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη είναι η επιθυμία της Ταχιάνης να αποκτήσει πυρηνική βόμβα. Το Ιράν δεν έχει αποδεδειγμένα πυρηνικά, έχει αποδεδειγμένα εγκαταστάσεις εμπλουτισμού με πλουτονίου. Λοιπόν, και υπήρξε απάντηση από την Τεχεράνη, καθησύχασε για τα πυρηνικά, του λέει τα πυρηνικά μας εξυπηρετούν μόνο ειρηνικούς σκοπούς. Θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια, Τζένι, μείνε μαζί μας, πάμε στις Βρυξέλλες. Πάμε στις Βρυξέλλες γιατί οι δύο πόλεμοι, Βαγγέλης Αρετέος, είναι στο τραπέζι των Υπουργών Εξωτερικών, στον απόϊχο της έγκρισης από την Αμερικανική Βουλή της βοήθειας 61 δις στην Ουκρανία. Εκεί είχαμε κολοτούμπα Τραμπ, διότι έλεγε όχι τόσο καιρό, τώρα πέρασε, διότι η μισή από τους παριστάμενους βουλευτές του Τραμπ, οι 101 από τους 213, είπαν ναι στη βοήθεια και η βοήθεια στο Ισραήλ. Έχουμε λοιπόν στο τραπέζι των Υπουργών Εξωτερικών, Βαγγέλη, τους δύο πολέμους και τις επόμενες κινήσεις.
Ακριβώς, Νίκο. Έχουμε καταρχήν το βασικό θέμα, ένα από τα δύο βασικά θέματα της ημέρας είναι αν θα επιβληθούν νέες κυρώσεις εις βάρος του Ιράν ή όχι. Την περασμένη εβδομάδα υπήρξαν κάποιες χώρες που είχαν εκφράσει κάποιες αμφιβολίες ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρήσει σε νέες κυρώσεις θα χάσει κάθε δυνατότητα επικοινωνίας με την Τεχεράνη. Ωστόσο, επικράτησαν οι χώρες που ήθελαν να υπάρχουν νέες κυρώσεις και έτσι φαίνεται ότι υπάρχει μια ομοφωνία σήμερα στους κόλπους των Υπουργών Εξωτερικών και όλα δείχνουν ότι θα υπάρξουν κάποιες κυρώσεις τόσο όσον αφορά την τεχνολογία drones όσον αφορά τα πυραυλικά συστήματα. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο σκληρές θα είναι, δεδομένου ότι υπάρχει πάντοτε αυτή η άποψη στην Ευρώπη ότι θα πρέπει να διατηρήσει τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς με την Τεχεράνη.
Βαγγέλη, επειδή έλεγα πριν στο Θανάση, μου έλεγε το δημοσίευμα των Financial Times και έλεγα τις δηλώσεις του Μπορέλ που έχουν ερμηνευτεί από κάποιους ως προτροπή σε ευρωπαϊκά κράτη να δώσουν οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Υπάρχει τέτοιο θέμα?
Υπάρχει τέτοιο θέμα, μάλιστα και σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times αλλά και σύμφωνα και με συγκλίνουνες πληροφορίες στις Βρυξέλλες, υπάρχει μία πίεση και προς την Ελλάδα και προς την Ισπανία.
Ναι, αυτό γράφουν οι Financial Times. Λέω, ποιο είναι το σχέδιο των Ευρωπαίων? Διότι ο Μπορέλ φθάνοντας εκεί είπε σήμερα, από ό,τι διαβάζω, να ακούσουν, λέει, τα κράτη ποιες είναι οι ανάγκες του Κιέβου και να παρουσιάσουν προτάσεις για το τι μπορούν να κάνουν. Έχουμε ζητήσει, λέει, από τα κράτη-μέλη να κάνουν ό,τι μπορούν για να αυξήσουν την ικανότητα αντιεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας. Και έτσι ξεκίνησε η ξενερολογία ότι εμείς μπορούμε να στείλουμε συστήματα αεράμυνας.
Υπάρχει αυτή η εικόνα, υπάρχει μεγάλη πίεση και εκ μέρους των Παρισιών, το οποίο διακαώς θέλει να ενισχυθούν οι ουκρανικές θέσεις. Δεν ξέρουμε ακόμα αν υπάρχει κάποιο ευρύτερο σχέδιο. Από ό,τι φαίνεται είμαστε στο αρχικό στάδιο αυτής της κίνησης. Αλλά το σίγουρο είναι ότι επιστρατεύεται πλέον όλη η ισχύ στη διπλωματική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να πιστούν οι χώρες μέλη να συνεισφέρουν πλέον πρακτικά με όπλα και συστήματα προς το κέντρο.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Και μια τελευταία λέξη από την Τζέννη Κρυθαρά, γιατί στον απόϊχο αυτών των εξελίξεων, Τζέννη, ο Λαυρόφ, ο Ρώσος πρόσωπος εξωτερικών, λέει: με αυτά που γίνονται, πάμε σε απευθεία σύγκρουση πυρηνικών δυνάμεων.
Και συγκεκριμένα είπε ότι η στήριξη των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γαλλίας στην Ουκρανία τροφοδοτεί σοβαρούς στρατηγικούς κινδύνους, οι οποίοι, όπως είπε, αυξάνουν το ενδεχόμενο άμεσης αναταπαράθεσης μεταξύ των μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου.
Μάλιστα. Τζέννη Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε.
Αθλητικά.
Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, τι θρίλερ ήταν αυτό χθες στους αγώνες. Έχουμε, νομίζω, ένα πολύ καλό πρωτάθλημα φέτος, συναρπαστικούς αγώνες και ανατροπή στην ανατροπή. Η τελευταία ανατροπή ήταν από την ΑΕΚ.
Η ΑΕΚ που στο Κλεάνθης Βικελίδης με ανατροπή νίκησε 2-1 τον Άρη με τον γκολ του Άμπραμπατ στο 84ο λεπτό και έτσι βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης. Στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός επικράτησε στο ντέρμπι 2-1 του ΠΑΟΚ με 8 αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης με τη Φενέρμπαξε. Παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός που έβγαλε ουσία στο παιχνίδι του απέναντι στον κακό ΠΑΟΚ. Έντονα παράπονα από τη διαιτησία του Πορτογάλου Νογκέιρα έχει ο ΠΑΟΚ. Κατωτέρω επίπεδο διαιτητής διαμόρφωσε το αποτέλεσμα, ανέφερε η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης, ενώ ο κ. Λουτσέσκου αναφέρθηκε και αυτό. Διαιτησία, ήταν ντροπιαστική διαιτησία, ήθελε να βοηθήσει μια ομάδα. Τώρα στην Λαμία με εντυπωσιακούς τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Τάσο Μπακασέτα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 5-0 την τοπική ομάδα. Ο Μπερνάρ ακολούθησε σήμερα πρόγραμμα θεραπείας λόγω των ενοχλήσεων που έχει στους οπίστιους μοιραίους και εντός της ημέρας θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Μέχρι το βράδυ θα ξεκαθαρίσει για το αν θα είναι στη διάθεση του Φατίχ Τερίμ για το μεθαυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ. Η βαθμολογία ΑΕΚ 72. Παναθηναϊκός 71, ΠΑΟΚ 67, Ολυμπιακός 66, Άρης 48, Λαμία 34.
Η επόμενη αγωνιστική. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός
έχουν ένα αγώνα λιγότερο. Έτσι. Η επόμενη αγωνιστική την Τετάρτη, Λαμία ΠΑΟΚ στις 5 το απόγευμα, Άρης Ολυμπιακός στις 7.30, ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 8.30, απευθείας από τον Real FM, οι αγώνες από το Κλεάνθης Βικελίδης και την ΟΠΑΠ Αρένα Αγία Σοφιά.
Να κλείσουμε τους νέους του Ολυμπιακού.
7 η ώρα οι νέοι του Ολυμπιακού παίζουν στην Νιόν της Ελβετίας με την Μίλαν στο τελικό του UEFA Youth League. Είναι μεγάλη επιτυχία ότι είναι στο τελικό. Θέλουν να το πάρουν τα παιδιά.
Μακάρι να κερδίσουν. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Σταυρακάκη.
Ο καιρός.
Λοιπόν, Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας. Καλή εβδομάδα, Παναγιώτη, για να δούμε τι γίνεται με αυτό το σύννεφο σκόνης. Είναι σύννεφα, αυτό είναι αφρικανική σκόνη όλα μαζί. Πάντως, θυμίζει Λονδίνο σήμερα η ατμόσφαιρα της Αθήνας. Τι μας περιμένει από εδώ και πέρα, λασποβροχές και αύριο?
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι και αύριο θα έχει και σκόνη αρκετή στην ατμόσφαιρα, πολύ σκόνη θα έλεγα, και λασποβροχές, περισσότερο βέβαια στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Δεν αποκλείται όμως ψυχάλα, λασποψυχάλα να έχει και στην Αττική, θα έλεγα, τις πρωινές ώρες. Με τη θερμοκρασία λίγο να ανεβαίνει αύριο. Τι σημαίνει αυτό? Στην Αθήνα θα φτάσουν τους 24 βαθμούς. Την Κρήτη όμως, όπου εκεί θα είναι λίγο πιο καθαρός ο καιρός, θα υπάρχει σκόνη. Θα φτάσει το θερμόμετρο οπωσδήποτε και τους 30 βαθμούς. Μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες.
Αύριο.
Αύριο Τρίτη στην Κρήτη θα είναι οι πιο υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα όλα αυτά τελειώνουν όμως, θα έλεγα, την Τρίτη. Γιατί την
Άρα και αύριο μπορεί να πέσει λασποβροχή στην Αθήνα.
Και αύριο και σίγουρα λασποβροχή, είναι πολύ σκόνη.
Τετάρτη καθαρίζει ο ουρανός.
Τετάρτη καθαρίζει, θα μπουν δυτική άνεμη και η σκόνη θα περιοριστεί λίγο στο Αιγαίο και μέχρι να τελειώσει Τετάρτη θα έχει φύγει και από το Αιγαίο. Την Πέμπτη έθετε το πρώτο σύστημα της εβδομάδας, έτσι, αξιοπρεπές. Ένα σύστημα από την κεντρική Ευρώπη θα φέρει και χιόνια στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Αυτό θα δώσει και βροχές, λίγα βέβαια, απλώς για να τα πούμε. Θα έχει δώσει όμως βροχές στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Αξιοπρεπείς βροχές,
ναι.
Στην Αθήνα όχι, με καθαρό καιρό δυτικούς ανέμους. Θα πέσει θερμοκρασία ξανά στους 22-23 βαθμούς, όμως από εκεί και πέρα ο καιρός βελτιώνεται.
Άρα Παρασκευή ξανά μείνει καλοκαίρι.
Θα πάμε οπωσδήποτε 25-26 Μάλιστα. Και τα πρώτα στοιχεία για την εβδομάδα δείχνουν καλές θερμοκρασίες, αυτό με βεβαιότητα.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, λίγα δευτερόλεπτα μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Κασιανή Βραχά που ήταν σήμερα στην αρχή συνταξία. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Ελισάβετ Σαλαμάρα, Κώστας Σαρδέλης, Αλέξανδρος Μαρίνος. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Απρανίδης και Αντώνης Μορτάκης. Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα. Απολαύστε τα παιδιά της αλλαγής, η Σκυτάλη, στη Μαρία Αναστασοπούλου και στο Γιάννη Κολοκυθά. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή εβδομάδα.